Εντάξει, είναι εβδομάδα Αγίου Βαλεντίνου, οπότε είπαμε να το πάμε λίγο πιο
αγαπησιάρικα.
Πιο αγαπησιάρικα. Τρίτη και 13 σήμερα. Εβδομάδα Αγίου Βαλεντίνου, Τρίτη και 13. Έτσι, μια χαρά. Είναι ό,τι πρέπει. Ετοιμαζόμαστε.
Ναι, ετοιμαζόμαστε. Αγαπησιάρικα, ρε παιδί μου. Εμείς όπου μπορούμε, αγαπησιάρικα το πάμε. Ναι. Να ξέρεις. Όχι να ξέρεις, το ξέρεις. Γιατί το πάμε.
Ναι, εννοείται, δεν είναι.
Τώρα, από εκεί και πέρα, αν επικαιρότητα μας ορίζει να το στρίψουμε το τιμονάκι, το στρίβουμε λίγο, αλλά μετά πάλι στην αγάπη καταλήγουμε, φίλε. Έτσι είμαστε.
Πάνω απ' όλα.
Ναι.
Ομορφαίνει
αγάπη να υπάρχει κόσμο και κατανόηση. Όλα τα άλλα διορθώνονται.
Λοιπόν, σε εξέλιξη η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες. Πρόθεσή μου να σας ακούσω, να σας παρουσιάσω προτάσεις και να βρούμε λύσεις.
Καλά μέχρι εδώ.
Ήταν έτσι η αρχική.
Γιώμησε το τραπέζι. Χαμός.
Ναι, από όλα τα μπλόκα, η Επιτροπή των Αγροτών.
Νομίζω έρχονται με καλή διάθεση και οι αγρότες. Ναι. Με καλή με διάθεση ότι κάτι πάμε να βρούμε, πάει και η κυβέρνηση.
Έχω την εντύπωση ότι επειδή είναι αρκετά τα μέτωπα, η κυβέρνηση θα θελήσει να κλείσει κάποια. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε και αισιόδοξοι, ρε φίλε. Είμαστε με τη λύση, δεν είμαστε με το πρόβλημα.
Όχι, σκοπός είναι να μπορέσεις να τα εξορθολογήσεις. Βέβαια, να βάλεις σε μια σειρά.
Τώρα, αυτά δηλαδή που είπε ο Πρωθυπουργός τις προηγούμενες μέρες, ότι ξύνουμε τον πάτο του βαρελιού και αυτό και τα λοιπά, είναι στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης, έτσι. Θα δούμε τώρα. Πρέπει να, κάτι να χάσουν, κάτι να κερδίσουν και οι δύο.
Να.
Νομίζω.
Από
θα
έχουμε θέματα...
την πληροφόρηση και το ρεπορτάζ, ναι, μόλις και το ρεπορτάζ, βγούμε και θα μιλήσουμε και με την αρμόδια συντάκτρια, τον πάνθυρα του ρεπορτάζ, έτσι, Γεωργία Σκιτζή, δύναμη. Είναι αγέλη πανθύρων.
Συνεχίζεται στην εξεταστική οι καταθέσεις για το δυστύχημα των ΕΤΕΜΟΝ. Σε λίγες ημέρες συμπληρώνουμε τον ένα χρόνο από την αποφράδα ημέρα. Εμφανίστηκε σήμερα ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος
πάλι
αυτό
καλά
που είπε...
Που καλέσαν τον Καραμαλή.
Αν είχαν τηρηθεί, λέει, οι διαδικασίες του κανονισμού κυκλοφορίας, το δυστύχημα θα είχε αποτραπεί.
Άρα σταθμάρχης.
Εντάξει. Επιμένει λοιπόν και λέει κάτι που έχουν βγάλει όλα τα πορίσματα μέχρι τώρα και όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί με το σιδηρόδρομο, ότι αποτύχει, κυκλοφορούσαν τα τρένα και δεν τρακάραν. Που τρακάρανε, ναι, αλλά δεν είχαν θύματα. Πάλι πάμε στη θεωρία ότι ο κακός κ. Βασίλης, που αν δεν ήταν ο κ. Βασίλης σε αυτή τη θέση, θα είχαν αποτραπεί, ξεχνώντας ότι...
Εντάξει, εγώ δεν θεωρώ ότι η επανεκλογή του κ. Καραμαλή είναι η κολυμπήθρα του Σιλοάμ, γιατί ακόμα έχει στα αυτιά μου αυτή η φοβερή αποστροφή του και η αυστηρότητά του από βήματος της Βουλής, ότι όποιος αμφισβητεί την ασφάλεια του σιδηρόδρομου κάνει και δείχνει και αυτά... Και ήρθε το τραγικό συμβάν να τα διαλύσει όλα.
Εντάξει, ο άνθρωπος επιμένει αν είχε τηρηθεί ο κανονισμός. Ποιος κανονισμός, δηλαδή όταν σου λέει ότι η σύμβαση 717 που είχε όλο το...
τα τυφλά σημεία υπερήχαν των ανοιχτών.
Από το 2014 δεν είχε τελειώσει η σύμβαση, πηγαίναν στα τυφλά και επειδή συνόντων μεταξύ τους και κάποια στιγμή θα γινόταν το κακό που είχε δώσει αρκετά σημάδια πιο μπροστά. Τα λέγαμε την προηγούμενη.
Μα φωνάζανε όλοι οι υπεύθυνοι, ρε παιδί μου. Είχε ο Γεννηδούνιας ήδη... και αυτή. Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, ρε Συστέλιο, και μου τη δίνει τώρα και. Τέλος πάντων.
Ναι.
Ψυχραιμία.
Αγάπη.
Αγίου Βαλεντίνου. Έτσι, λοιπόν, ναι. Αλλά είδα την εκπομπή της Μαρίας Αναστασοπούλου προχθές,
ναι,
στον Αντένα, που είχε θέμα με τους γονείς, με τους αυτούς, με τους χαροκαμένους αυτούς ανθρώπους, ούτε στο χειρότερο εχθρό μας κτλ. Και ξέρεις τι είπε σε μια στιγμή στη ροή της εκπομπής που υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Δεν καλέσανε τον Γεννηδούνια, ο οποίος είναι πρόεδρος του Σωματείου των Μηχανοδηγών.
Και τα γνωρίζει πολύ καλά.
Και
ναι,
καλέσανε τον Τάσο Μαντέλη, που ήταν υπουργός μεταφορών πριν από 25 χρόνια.
Να.
Πάρε εσύ και κατάλαβε τώρα
τι
παροδία είναι αυτή η εξεταστική και οι άλλες εξεταστικές.
Ο Τάσος Μαντέλης με τις ανοιχτές υποθέσεις του παρελθόντος.
Ναι, με Ινδούς, με αυτά, με κόλπα, με τέτοια. Πέραν αυτού όμως, είναι δυνατόν να μην καλείς τους εμπλεκόμενους πάνω στην...
Μα την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαμε τον εκπρόσωπο των εργαζομένων του ΟΣΕ που λέει... Δουλεύω εδώ πέρα 32 χρόνια και νομίζω ότι κάνω κάποια άλλη δουλειά.
Και δεν μιλάμε τώρα και για τον Δημήτρη Μαρκόπουλο και αυτά τα καουμποϊλίκια που...
Εντάξει, τα επικολλήρικα.
Εντάξει. Αλλά τέλος πάντων, τώρα εγώ έχω εκφράσει την άποψή μου.
Αλλά...
Η δεκάχρονη θητεία μου στη Βουλή μου το δίνει αυτό το δικαίωμα.
Τώρα
να πω ότι εξεταστικές και προανακριτικές και πόθεν έσχες δεν πρέπει να έχουν καμία σχέση με τη Βουλή. Να παίρνει ο δρόμο της δικαιοσύνης τα πράγματα και από εκεί να ξεκαθαρίζουν. Ναι.
Και η δικαιοσύνη όμως να τρέχει και πιο γρήγορα. Ακόμα συζητείτε για το ΜΑΤ και δεν ξέρω και για πόσο καιρό. Εδώ πέρα το Σάμινα νομίζω μας είχε πάρει 12 χρόνια για να βγει απόφαση.
Μα αυτό είναι και ο τρόμος των συγγενών από το ρεπορτάζ που είδα, ότι
άμα
είναι να πάει σαν το ΜΑΤ η ιστορία. Φέξε μου και εγκλίστρισα.
Η Ρικομέξ πόσο μας πήγε, 20 χρόνια.
Καλό.
Που μέχρι να βγουν οι αποφάσεις έχουν παραγραφεί τα περισσότερα.
Λοιπόν, από το ρεπορτάζ, αλλά θα μας τα επιβεβαιώσει σε λίγο και η Γεωργία, σαν πρώτη είδηση, βγαίνει ότι ο Πρωθυπουργός υποσχέθηκε φθηνότερο ρεύμα για όλους τους αγρότες για 2 συν 8 χρόνια. Οπότε θα δούμε τι ακριβώς σημαίνει το συν 8 και η προκαταβολή του ΕΦΚΑ 40 εκατομμύρια ευρώ στα τέλη Μαρτίου.
Ούτε στον Εμπαπέ η Ρεάλ δεν κάνει τέτοιο.
Εντάξει,
2 συν 8. Είναι... Τι ωραίο.
Κοίτα, είναι ανοιχτά διάφορα μέτωπα. Το λέγαμε.
Κυρίως η ενέργεια όμως και το κόστος της ενέργειας είναι αυτό που καίει τους αγρότες και εκεί πάνω θα γίνει το.
Το αγροτικό πετρέλαιο και το κόστος της ενέργειας.
Ακριβώς, ακριβώς.
Θα λέμε ότι είναι ανοιχτό το κομμάτι των αγροτών. Έχει το κομμάτι της παιδείας. Σας αποκάλυψαμε χθες στη διάρκεια της εκπομπής ότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα στο σύστημα των εξετάσεων
εξαποστάσεως. Αυτό τώρα οι διοικητικοί με φοιτητές που έριξαν αυτό, τι φάση.
Εντάξει, με μια χώρα που ο καθένας που έχει ένα κουμπί πάει και το κλείνει.
Ρε φίλε, δεν το πιστεύω.
Δεν υπάρχει σοβαρά. Δεν.
Λοιπόν, να δούμε και τη θετική πλευρά της ζωής.
Πάμε.
Η σημερινή εκπομπή αφιερώνεται στο Ρεφ Βασίλη. Έτσι.
Στον κορυφαίο των
πασχετικών
διαιτητών.
Εγώ γενικά, επειδή ήμουνα και αθλητής και τα λοιπά στα μικρά τα μου, με τους διαιτητές δεν έχω καλή και με το ποδόσφαιρο και με αυτά έχω στριτζώσει. Αλλά ήταν ένας διαιτητής να το πιει στο ποτήρι. Ωραίος,
χαλαρός. Που κέρδισε και η ομάδα μας κιόλας. Γιατί αγωνιζόμαστε ακόμα.
Νομίζω, θέλω να πιστεύω ότι και να μην κέρδιζε.
Όχι, ήταν ωραίο.
Και να μην αυτό. Η προσέγγιση, το ρε παιδί μου το είδα αλλά δεν πειράζει.
Ήταν όλο αυτό. Ωραίος διαιτητής. Καλά περάσαμε.
Τι πάρας ο Ρεφ Βασίλης.
Παρεπτόντως κερδίσαμε, αλλά αυτό είναι άσχετο. Γιατί ούτως άλλως περάσαμε ωραία.
Περάσαμε ωραία, οπότε να είναι καλά και να μας τυχαίνει πάντα.
Κάθε Δευτέρα βράδυ δωρεάν μαθήματα μπάσκετ.
Έτσι. Βασίλης Κατσαρός. ο άλλος Βασίλης.
Και όχι μόνο.
Λοιπόν, ήταν χθες και κερδίσαμε, έτσι.
Μεγάλη και τι άλλο έχουμε, την συνέχεια του χθεσινού μακελιού.
Βγήκε μια ανακοίνωση από την οικογένεια να μην εμπλέκεται η ιστορία αυτή η τραγική με άλλες αυτές τις ενδοοικογενειακές
που λέγεται ότι πήρε μια θέση και ουσιαστικά διάλεξε πλευρά και ο Αιγύπτος, μια σύλληπτο, εντάξει. Ό,τι διαφωνεί και να έχεις, μπαίνεις μέσα και καθαρίζεις τρεις ανθρώπους.
Ό,τι προκύπτει βέβαια από αυτό είναι ότι από τη στιγμή που ο μεγάλος αδερφός της οικογένειας έχει διάφορα προβλήματα υγείας που δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Τα ενία πήρανε οι δύο αδελφές και προφανώς οι άνθρωποι του μεγάλου αδερφού, αφού υπήρχε beef μεταξύ τους, θέλαν να τους καθαρίσουν και σε αυτά τα πλαίσια έγινε αυτή η τραγωδία, δυστυχώς. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εκπομπή έχουμε και λέμε με Στέλιο Βραδέλη
και Γιώργο Πίκουλα. Παρέα μέχρι τις 2.
Παρέα μέχρι τις 2. Χαραγιανοπούλου, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Πέμπτη. Χαραγιανοπούλου, εντάξει.
Λατρεία εδώ πέρα.
Τέλος. Και Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής.
Γιόρταζες προχθές χαρά. Γιόρταζες.
Να ζήσεις, χαρούλα μας.
Ξέρουμε το χαράλα που γιορτάζει. Τι είσαι, χαρίκλια. Πάει ο χαράλαμπος και η χαρίκλια.
Ναι, το χαρικλάκι. Δυνατά, να, γιατί όχι.
Λοιπόν,
και
το χαρίκλι ωραίο είναι.
Όμορφες.
Λίγο...
Ναι, είναι λίγο πασέ.
Όχι πασέ, δείχνει λίγο μια στριφνότητα που φιλέ, δεν συνδυάζεται με τη χάρα. Δηλαδή,
φιλέ, να σου πω κάτι.
Είναι κακιά πεθερά κάπως έτσι. Ναι, με το σκουπόξο.
Αλλά εγώ έχω να πω ότι το όνομα ομορφαίνει και ασκημένει με τον άνθρωπο.
Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι...
Δηλαδή έχω εδώ, εγώ ξέρω εγώ, η Ευλαμπία η Ρεύη που είναι ναι, καλή συνάδελφος. Είναι ένα γλυκό κορίτσι, εργατικό κτλ. Το Ευλαμπία ακούγεται ωραία.
Το Ευλαμπία το έχει κάψει ο Γιοκαρίνης, έτσι όπως έχει κάνει το τραγούδι μια χαρά. Που... Αλλά
λοιπόν,
τα λένε ωραίο.
Ήρα Πανανίδου, μια και είπαμε για τραγούδια, στις μουσικές επιλογές και στα τραγούδια.
Βασιλική Κολτσίδα, είπες.
Βασιλική
είπες.
Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής, μεγάλη
και
δύναμη.
Και Γιάννα Αρφάνη μαζί.
Και θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως είπαμε. Τρόποι επικοινωνίας.
Πρώτο κενό το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 ή διαφορετικά μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook ή επικοινωνία μαζί μας.
Σανσόν.
Ξαφνικά μ' αναστατώνει. Όταν τα πόδια σου προβάλλουν στα σκαλιά, χάνω τον έλεγχο και κάνω χίλια λάθη. Τα αφεντικό, ο Νίκος, τη γράφει τη ζημιά. Μην ξαναρθείς απ' τη δουλειά, δεν το αντέχω. Δεν το μπορώ να σ' αντιτρήσω φιλικά. Εγώ ξεδίπλωσα τα φύλλα της καρδιάς μου και εσύ το γράψες αστά του σινεμά.
Μέσα μου φουτώνει. Όταν σε βλέπω να γελάς με σιγουριά, χάνω τον έλεγχο, το μάτι μου θολώνει.
Ρίξε, ρίξε, ρίξε.
Κάτι με σπρώχνει να σου ρίξω μια πουνιά.
Όχι στη βία.
Όχι,
όχι, όχι, μακριά, τέρμα. Είμαστε, έχουμε αποκηρύξει τη βία ως μορφή πάλης εμείς, να ξέρετε. Εντάξει, ένα δισκαλυφιέ είναι, αλλά ήταν άνευ σημασίας και η κακιά στιγμή.
Η κακιά στιγμή, έτσι το ρίχνουμε.
Λοιπόν, πάμε, πάμε.
Ειρηνικά φαίνεται να εξελίσσονται τα πράγματα πάντω στο Μαξίμου.
Ναι.
Και άρχισαν έτσι και οι πρώτες δωροθεσίες.
Τι λες, Γεωργίας
Κιτζή, πολιτική μας συντάκτρια.
Νομίζω ότι εμείς είμαστε εδώ.
Ναι.
Εσείς το ρεπορτάζ σας το έχετε πιάσει απόλυτα.
Μπράβο. Οι νερατζιές τι κάνουνε.
Μια χαρά και έχει πάρα πολύ κόσμο.
Όπως
καταλαβαίνουμε, όχι, είναι καλός καιρός. Όπως καταλαβαίνουμε, εκτός από τους εκπροσώπους των αγροτών που είναι ήδη μέσα στη συνάντηση, τονίζω ότι ακόμα δεν έχει λήξει η πρώτη συνάντηση του Πρωθυπουργού και των υπουργών που συμμετέχουν με τους εκπροσώπους των αγροτικών μπλόκων. Ωστόσο, έχουν έρθει και οι εκπρόσωποι των συνεταιρισμών, το Προεδρείο, ήδη για την επόμενη που έπεται. Τώρα, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να πούμε είναι για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Είναι φθηνότερο ρεύμα για όλους τους αγρότες για 2-8 χρόνια, 10 χρόνια συνολικά, και προκαταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης 40 εκατομμύρια ευρώ στα τέλη του Μαρτίου. Και τα δύο αυτά μέτρα βρισκόντουσαν ψηλά στην κορυφή της ατζέντα των ετοιμάτων του αγροτικού κόσμου. Συγκεκριμένα, αν θέλετε λίγο να πούμε λίγα περισσότερα λόγια, ξεκινώντας από το φθηνότερο ρεύμα για όλους, υπογραμμίζεται εδώ το για όλους τους αγρότες, καθώς υπήρχε μια σεναριολογία ότι ενδεχομένως αυτό να γινόταν μόνο για τους αγρότες Θεσσαλίας που έχουν υποστεί και τις μεγάλες αυτές καταστροφές. Ωστόσο, η απόφαση είναι καθολική, επαναλαμβάνω, για όλους τους αγρότες.
Καλό.
Τώρα, η πρωτοβουλία αυτή είναι σημαντικό. Εξασφαλίζει χαμηλές τιμές στο αγροτικό ρεύμα. Η εκτίμηση είναι ότι θα διαμορφώσει την κιλοβατόρα στα δύο πρώτα χρόνια κάτω από τα 10 λεπτά για τους αγρότες που συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα ή είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, και κάτω από τα 11 λεπτά για όσους έχουν ληξιδόθεσμες νοσοφυλές, ρυθμίζοντας ωστόσο ταυτόχρονα και τα χρέη τους. Mm-hmm. Αυτά για τα δύο πρώτα χρόνια. Για τα επόμενα 8, για το 1 τρίτο της κατανάλωσης, η εκτιμόμενη τιμή θα είναι ενιαία στα 9 λεπτά. Και αυτό που τονίζεται είναι ότι επιτρέπεται σε όλους τους αγρότες με αυτόν τον τρόπο να κάνουν τον προγραμματισμό τους σε βάθος της δεκαετίας.
Άρα, ανεξαρτήτως των στρεμάτων, ξέρω εγώ, της ιδιοκτησίας που έχει κάποιος αγρότης, είτε είναι μικρός αγρότης είτε μεγάλος, παίρνει την ίδια τιμή.
Ακριβώς. Για το 1 τρίτο της κατανάλωσής. Τώρα, αυτό να πούμε ότι προφανώς αυτό έρχεται στη συνέχεια των μέτρων που ήδη έχουν ανακοινωθεί για τη μείωση του αγροτικού ρεύματος. Θα χρηματοδοτηθεί από το πρωτίστως από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης. Τώρα, στο άλλο επίσης πολύ σημαντικό σκέλος, όπως είπαμε, της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, θυμίζουμε ότι συνολικά ανέρχεται στα 82 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό όμως το νέο που έχουμε, γιατί είχε εξαγγελθεί αυτό το Πρωθυπουργό, είναι ότι τα 40 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν στα τέλη του Μαρτίου προκαταβολικά και καταδίδεται άμεσα προφανώς η σχετική διάταξη στη Βουλή για να ισχύσει αυτό το μέτρο, αυτή η προκαταβολή.
Ωραία.
Και επίσης,
άρα ξύθηκε ο πάτος και
Κάτω από το ξύσιμο.
Βρήκαμε
είχε...
και τσιμέντο.
Είχε ναι, κάτι.
Υπήρχε υλικό.
Ήταν κίντερ έκπληξη.
Επίσης, κάτι που επίσης έχει.
Νομίζω, Γεωργία, συγγνώμη, καταδεικνύεται λίγο η πρόθεση της κυβέρνησης να κλείσει σιγά-σιγά το μέτωπο. Τουλάχιστον αυτό που είχε είναι μεγάλο.
Εκτιμώ, αν μου επιτρέπετε, ότι είχε δείξει από νωρίς τις διαθέσεις της κυβέρνησης. Δηλαδή, υπό την έννοια ότι και εμείς από το ρεπορτάζ αυτό που εισπράταμε ήταν ότι ναι, αναγνωρίζουμε το δίκαιο των αιτημάτων των αγροτών. Με τον αστερίσκο τον πολύ σημαντικό, των αντοχών που υπάρχουν δημοσιονομικά. Mm-hmm. Δηλαδή, από την αρχή υπήρχε, αν το θέλετε, από εδώ στην κυβέρνηση, μία αναγνώριση των δίκαιων ετοιμάτων των αγροτών, υπό την έννοια ότι καταλαβαίνει η κυβέρνηση ότι το τελευταίο διάστημα, λόγω και της πληθωριστικής κρίσης, ένα, δεύτερον, λόγω της κλιματικής αλλαγής και των καταστροφικών συνεπειών της, και τρίτον, λόγω της νέας αγροτικής πολιτικής και των απαιτήσεων που έχει αυτή η μετάβαση, αυτά τα θέματα τα αναγνώριζε και αυτό που επιχειρεί του και φαίνεται ότι έγινε είναι η περαιτέρω παρεμβάσεις και ενισχύσεις για τον πρωτογενή τομέα. Τώρα, να προσθέσω, αν θέλετε, για τον ειδικό φορό κατανάλωσης, ότι αυτό που επίσης προστίθεται είναι ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να ανοίξει το διάλογο για ένα, όπως αναφέρει, πιο δίκαιο τρόπο επιστροφής του ειδικού φορού κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο από το 2025 και μετά. Δηλαδή αυτό θα σημαίνει ότι θα έχει στοιχεία μόνιμης αντιμετώπισης σχετικά με το πώς κατανέμεται το ποσό επιστροφής. Δηλαδή ποιοι και πότε θα το λαμβάνουν.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Και σε όλα αυτά προστίθενται όλα, αυτό που τονίζεται είναι όλα τα μέτρα που ούτως ή άλλως η κυβέρνηση είχε λάβει για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα από το 2019 και μετά, δηλαδή φορολογικές ελαφρύνσεις και όλο αυτό το κομμάτι. Βεβαίως, πολύ σημαντικό είναι και το κομμάτι των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ. Και μένει τώρα να δούμε, λοιπόν, βγαίνοντας οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των αγροτικών, των μπλόκων που είναι μέσα, δεν έχουν βγει, επαναλαμβάνω ακόμα, τις πρώτες αντιδράσεις τους με την εκτίμηση.
Για να δούμε να λέει, πέρα.
Ναι, να δούμε και οι ίδιοι τι ακριβώς.
Να επιβεβαιώσουμε τις πληροφορίες.
Η εκτίμηση τι λέει, γιατί σε κόψαν πάνω σε αυτό.
Η εκτίμηση είναι ότι το πρόσημο είναι θετικό, δηλαδή ότι σε μεγάλο βαθμό ικανοποιούνται τα βασικά αιτήματα που έχουν να κάνουν με το ενεργειακό κόστος. Αλλά μένει να το ακούσουμε και από τους ίδιους που ούτως ή άλλως ξέρετε, είναι και πιο εξειδικευμένα θέματα, είναι θέματα του κλάδου, να ακούσουμε και τις πρώτες αντιδράσεις.
Πάντως είναι από τις λίγες φορές που το αγροτικό κίνημα κατεβαίνει ενωμένο πέρα από κομματικούς χρωματισμούς, οπότε οι 15 που κάθονται τώρα στο τραπέζι εκπροσωπούν το σύνολο του αγροτικού κόσμου. Συνεπώς, όποια απόφαση ληφθεί, θα γίνει αποδεκτή από όλους. Νομίζω από όλα τα μπλόκα δεν θα έχει κάποιο θέμα.
Σκεφτείτε ότι είναι οι αντιπρόσωποι, έτσι πολύ γρήγορα να σας πω, από τη Λάρισα, τις Σέρες, τον Εύρο, τον Αλμυρό, τον Κιλελέρ, την Μπέλα, την Καρδίτσα, την Χαλκιδική και τον Λαγκαδά. Συνεπώς είναι ακριβώς αυτό που λέτε, αντιπρόσωποι έτσι, από όλα τα μπλόκα, από όλα τα σημεία όπου είδαμε το προηγούμενο διάστημα ότι υπήρχαν και οι κινητοποιήσεις. Ουσιαστικά αυτό είναι το μήνυμα αυτό, να συζητηθεί και να σταλεί σε όλους για να ληφθεί η τελική απόφαση που, όπως φαίνεται, δεν θέλω να προδικάσω σε καμία περίπτωση, βαίνει ωστόσο δείχνει προς εκτόνωση.
Μάλιστα. Το άλλο ανοιχτό μέτωπο μετά είναι η παιδεία.
Ωραία. Γουρλού, Γεωργία.
Τα ομόφυλα έχουν πέσει πολύ σαν συζήτηση. Δηλαδή εκεί που ήταν για ένα μισή μήνα.
Θα ξαναφουντώσουμε τώρα. Γιατί
νομίζω ότι
Κούγκι κοντά
θα ξαναφουντώσουμε.
Τώρα νομίζω από Κυριακή και μετά, γιατί έχουμε από άμβονος αυτό, θα έχουμε, ρε παιδί μου, ωραία πράγματα.
Μην
πέσουν όλα μαζί, παιδιά, γιατί τι να κάνουμε κι εμείς κλέφτες να γίνουμε.
Όχι,
ρε φίλε. Ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία μας.
Γεωργία Σκίση μαζί μας.
Να είσαι καλά, καλό ρεπορτάζ.
Αυτά, μάλλον λευκός ο καπνός που βγαίνει από το Μέγαρο Μαξίμου όσον αφορά τις αγροτικές κινητοποίησεις.
Γουρλίδικη, Τρίτη και 13. Γουρλίδικη, Τρίτη και 13. Θα πάμε.
Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πας. Σ' έχω φτάσει εκεί, που πιο πέρα σπάς. Είναι ο έρωτας τόσο δυνατός, σήκωσες βουνά, σε λυγίζει αυτός. σε λυγίζει αυτός, σε λυγίζει αυτός. Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς. Όποιος αγαπά δεν θα γίνει εμείς, γιατί εμείς οι δυο μπήκαμε μπροστά από το μαζί και από το χωριστά. Αντίκριστα, αντίκριστα. Δεν θέλω να μπορείς πια να μ' αρνηθείς. Μα κι αν μ' αρνηθείς, θα είμαι πάντα εκεί, στα όχι που θα πεις, να φωνάζω μη, να φωνάζω μη, να φωνάζω μη. Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς. Όποιος αγαπά δεν θα γίνει εμείς, γιατί εμείς οι δυο μπήκαμε μπροστά από το μαζί και από το χωριστά. Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς. Όποιος αγαπά δεν θα γίνει εμείς, γιατί εμείς οι δυο από το μαζί.
Κύριε, με τι αγαπησιάρικη η διάθεση.
Πάντα, αφού ρε φίλε, πάμε καλά. Κόντρα στο 3 και 13 και εμείς πάμε με αγάπη μόνο.
Οι ειδήσεις σήμερα είναι κάπως καλύτερες.
Ναι, ναι, ναι.
Κάπως, εντάξει.
Προχθές ξεκινήσαμε με τους πυροβολισμούς, με αυτά, με το ένα με το άλλο. Μια χαρά είναι σήμερα.
Μια χαρά, περιμένουμε να το δούμε και στην καθημερινότητά μας, αρχίζοντας από τα πολύ απλά, ναι, δρόμοι έτσι, της πρωτεύουσας, γενικώς των μεγάλων πόλεων, και πάμε στις παρεμβάσεις έτσι, που
ετοιμάζονται με το νέο ΚΟΚ.
Με το νέο ΚΟΚ, με αποτέλεσμα της σύσκεψης στην Διυπουργική, και να καλησπέρισουμε τον κύριο Γιώργο Γιάννη, συγκοινωνιολόγο, καθηγητή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, ενδιαφέρουσες προτάσεις, οι οποίες δεν είναι άγνωστος, με την λογική ότι η μείωση της ταχύτητας στα 30 χιλιόμετρα έχει καθιερωθεί σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
Είναι όμως εφικτό αυτό λίγο, γιατί δεν ξέρω.
Για μέσα στις πόλεις τώρα.
Ναι. Όπως είπε χθες και ο Στέλιος, η Συγκρού, η Κηφισίας, η Μεσογείων, τα 30 χιλιόμετρα φαίνεται να είναι...
Εντάξει, στη Συγκρού πραγματικά θα δυσκολευτώ να φανταστώ κόσμο
να μαζέψουν όποτε θέλουν χρήματα.
Με τα 30.
Όποτε θέλουν.
Ναι, εντάξει, εκεί βάλε μια κάμερα και θα είναι κοφτήρι. Δεν,
έτσι,
δεν χρειάζεται.
Κοιτάξτε, πράγματι είναι ευκαιρία πλέον. Έχει καταλάβει η κυβέρνηση αυτή ότι χρειάζεται κάτι να γίνει για την οδική ασφάλεια, γιατί έχουμε μία από τις χειρότερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Και μάλιστα οι επιδόσεις στην Ευρώπη, οι δικές μας της Ελλάδας, είναι κυρίως μοτοσυκλετιστές και κυρίως μέσα στις πόλεις. Mm-hmm. Τα 30 χιλιόμετρα είναι ένα μέτρο ως όριο ταχύτητας μέσα στην πόλη, ένα μέτρο που πράγματι υπάρχει σε αρκετές πόλεις, όπως είπατε, και εκεί το έχουν αντιμετωπίσει την σταδιακή αποδοχή. Αλλά να ξεκαθαρίσουμε, δεν λέει κανένας, ούτε στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες και στο...
και σε ιταλικές πόλεις που έχει πολλές.
Στις ιταλικές, ναι, στην Πολόνια, ναι, στις, ναι, ισπανικές, σε όλη την Ουαλία, προσφάτως στο Άμστερνταμ από 1 Δεκεμβρίου. Δεν λέει κανένας ότι θα είναι η συγκρού με 30 χιλιόμετρα την ώρα. Σε αυτές τις πόλεις, και στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες, έχει κάποιοι άξονες εξαιρούνται και έχουν 50 χιλιόμετρα την ώρα. Άρα θα έλεγε κανένα.
Άρα θα πάει με αυτή τη λογική, ας πούμε, και το, προφανώς, και το μέτρο.
Προφανώς. Ναι. Δεν λέει κανένα ότι θα γίνει. Θα έχουμε 30 χιλιόμετρα συγκρού. Ούτε στη Βουλιαγμένη, ούτε στην Ποσειδώνα.
Ναι, γιατί είναι ανέφικτο. Πολύ απλά.
Όμως στην Κηφισίας, από τους Αμπελόκηπους και κάτω.
Ναι. Και να θες να πας με, να πας με 30 χιλιόμετρα και πάνω από τους Αμπελόκηπους και κάτω στην Κηφισίας, δεν πας. Δηλαδή...
Ωραία. Αυτό. Λοιπόν, αυτό να ξεκαθαρίσουμε τώρα. Αφού ξεκαθαρίσαμε το γεγονός ότι δεν είναι όλοι
ούτε ο Κηφισός, δηλαδή τα 30.
Οπωσδήποτε όχι. Οπωσδήποτε
είναι ταχύτητα Φόρμουλα 1 στον Κηφισό.
Προφανώς. Μιλάμε για τα κέντρα των πόλεων εκεί που έχει πεζούς. Στην Αθήνα θα μπορούσε να είναι όλος ο Δήμος Αθηναίων, γιατί όλος ο Δήμος Αθηναίων έχει παντού πεζούς και δεν έχει άξονες που τρέχουν. Και Κηφισίας είναι πάνω από τη Μεσογείο, πάνω από τους Αμπελόκηπους που θα μπορούσε κάποιος να πάει. Το ίδιο και η Μεσογείο, πάνω από την Κατεχάκη. Τώρα, αυτό που πρέπει να πούμε είναι, το λέτε σωστά, μέσα στη μέρα δεν πρόκειται να δούμε καμία αλλαγή. Τα αυτοκίνητα δεν πάνε με παραπάνω από 30 χιλιόμετρα. Δηλαδή δεν θα αλλάξουν οι συνήθειες των οδηγών, γιατί η μέση ταχύτητα της κυκλοφορίας μέσα στην Αθήνα για τα γιόταχ είναι 25 χιλιόμετρα και για τα λεωφορεία είναι 15 χιλιόμετρα. Πράγματι. Όμως, εκεί που θα δούμε την αλλαγή είναι εκεί που έχουμε τα ατυχήματα, που είναι το βράδυ, στους άξονες όπου μπορεί να αναπτυχθεί ταχύτητα. Και κυκλοφορούν πεζοί, κυκλοφορούν μοτοσυκλετιστές, καμιά φορά και ποδηλάτες. Και εκεί έχουμε τα ατυχήματα, γιατί μην ξεχνάμε ότι το 55% των νεκρών στην Αθήνα δεν είναι γιοταχίδες. Είναι μοτοσυκλετιστές κυρίως, πεζοί και ελάχιστοι ένας ποδηλάτης.
Βέβαια, εδώ, κύριε Γιάννη, θα πρέπει να υπάρχει αστυνόμευση. Γιατί εμένα αυτό που με σόκαρε περισσότερο, όχι ότι δεν το έχουμε παρατηρήσει, αλλά ξέρεις, όταν καταγράφεται και επισήμως, μάλλον σε σοκάρει, είναι ότι σε ένα 48-ωρη τροχέα που αποφάσισε να κάνει καταγραφή, όχι να κόψει τις κλίσεις, βρήκε 2.000 παραβάσεις σε 48 ώρες στην Αθήνα. Δηλαδή, το βράδυ, μακάρι να γίνει, να υλοποιηθεί αυτό το μέτρο για να γλιτώσουμε ανθρώπινες ζωές. Αλλά πρέπει να υπάρχει εμφανής παρουσία της αστυνομίας ή να λειτουργήσουν οι κάμερες, δεν ξέρω τι, ώστε να σου έρχεται το πρόσωπο και να καταλαβαίνεις ότι πάνω από τα 30 θα την πληρώσεις.
Ωραία, κοιτάξτε, το λέτε πάρα πολύ σωστά. Δεν αρκούν οι νόμοι, πρέπει να τους εφαρμόζουμε κιόλας. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση τώρα έχει δείξει το πακέτο που είπατε, τα 30 χιλιόμετρα είναι ένα μέρος του πακέτου που έχει αφενός αναθεώρηση του ΚΟΚ, έχουμε ένα νέο κώδικο οδικής κυκλοφορίας εξορθολογισμένο και δεύτερον αρχίζει και δημιουργεί ένα σύστημα αποτελεσματικής διαχείρισης των κλήσεων. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Πρώτον, ο ΚΟΚ σταματάει εκείνο το πράγμα όπου είχε κάποιες υπερβολικά πρόστιμα τα οποία δεν τολμούσε ένας τροχονόμος να τα βάλει. Δηλαδή αν κάτσει σε ένα φανάρι και αρχίσει και μοιράζει 750, δεν θα αντέξει. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος στην Ελλάδα που θα μπορεί να κάνει τον τροχονόμο και να αρχίσει να κόβει 750 τόσο μαζικά. Αυτό που χρειάζεται είναι να έχουμε, και το λένε οι συγκοινωνιολόγοι εδώ και δεκαετίες, θέλουμε πολλές κλήσεις, αλλά με χαμηλό αντίτιμο. Έτσι ώστε να γίνει αντιληπτή η αστυνόμευση, να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους και όχι να τους τιμωρούμε τόσο, με τόσο ψηλά πρόστιμα. Άρα, η πρώτη καινοτομία αυτού του ΚΟΚ είναι ότι κατηγοριοποιεί τις παραβάσεις ανάλογα τη σοβαρότητα και δεν είναι όλες πάρα πολύ ψηλά, έτσι ώστε να μπορούν και οι τροχονόμοι να βάζουν περισσότερες κλήσεις. Το δεύτερο είναι.
Σε τι ύψη πηγαίνουμε, γιατί όντως μερικές ήταν εξοντοτικές, δηλαδή τα 700, που είναι ένας μισθός.
Ναι.
Ήταν εξοντοτικό ακόμα και με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Αλλά από την άλλη, και σε αυτό θέλω λίγο μια διευκρίνηση. Διάβασα, λέει, επιστροφή του point system. Συγγνώμη, δεν είναι το point system μέχρι τώρα, δεν εφαρμοζόταν.
Φαντάζομαι εννοούν ενεργοποίηση, γιατί τα συστήματα δεν είναι διασυνδεδεμένα, έτσι ώστε δεν επικαιροποιείται παρά μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις το point system.
Δηλαδή, το έχω
βγει, γνωρίζω, πήγαινε λίγο. Έχουμε 200 άδειες οδήγησης, διπλώματα οδήγησης, χάνονται το χρόνο. Ενώ προφανώς οι παραβάτες είναι πολύ περισσότεροι. Άρα είναι ένα σύστημα το οποίο δεν λειτουργεί και θα γίνει.
200.000 άδειες οδήγησης χάνονται ή κόβονται πρόστιμα. 200
σχέτων.
Α, 200.
Όλοι, και όλοι 200 οδηγοί το χρόνο ξεπερνάνε τους.
Μια περατζάδα να κάνουμε. Δεν σου λέω να πας στην Κρήτη. Γιατί στην Κρήτη έχει κοπεί το.
Που λέει, τι να γράψω, γράψε πως δεν με είδες.
Ναι, αυτό.
Για να τους κόψουν να χάσουν την άδεια, πρέπει να κάνουν τουλάχιστον 4 σοβαρές κλήσεις. Μέσα σε διάρκεια 2 ετών. Λοιπόν, και το ζήτημα τώρα το μείζον είναι αυτό που λέτε, ότι αρχίζουν να οργανώνουν το σύστημα της αστυνόμευσης να γίνεται όπως όλη την Ευρώπη ηλεκτρονικά. Δηλαδή κάμερες αφενός και αφετέρου διασύνδεση της φωτογραφίας από την κάμερα. Αυτόματα με την πινακίδα από τη βάση δεδομένων των πινακίδων και αυτόματα να πηγαίνει με SMS στον παραβάτη οδηγό και στην.
Άμα μπει σε λεωφορείο λωρίδα και σου χτυπήσει ντύν μετά, απέδωσε αυτό η τοποθέτηση καμερών και τα λοιπά. Έχουμε πραγματικά μεγέθη μείωσης των αυτοκινήτων που μπαίνουν στους λεωφορειόδρομους.
Καλή ερώτηση. Κάναμε μια έρευνα στο Πολυτεχνείο πριν και μετά. 8 Νοεμβρίου έγινε η εντατικοποίηση με τις κάμερες στις λεωφορολωρίδες. Συμμετρήσαμε πριν και μετά και υπήρξε 50% αύξηση της ταχύτητας κυκλοφορίας των λεωφορείων. Αυτό
πολύ
σημαίνει
σοβαρή.
Ότι με τα ίδια λεωφορεία μπορούμε να κάνουμε 1,5 φορά περισσότερες διαδρομές.
Πολύ
μόνο
σοβαρό
και μόνο
μέγεθος.
Με το να λειτουργήσουν οι κάμερες. Και τον πρώτο καιρό υπήρχε. Μάλιστα αυτή την περίοδο, αυτή τη βδομάδα, κάνουμε μετρήσεις για να δούμε τι γίνεται 2 μήνες μετά. Γιατί δεν μας αρκεί μόνο το πριν και το μετά, μας ενδιαφέρει το μετά κατά συνέχεια.
Τώρα κύριε Γιάννη, επειδή το προηγούμενο που περιγράψατε είναι πολύ ενδιαφέροντα. Η διασύνδεση με κάμερες που θα έρχεται αυτόματα η κλίση. Για ένα χρόνο υλοποίησης όλο αυτό εδώ πέρα.
Εντάξει. Τώρα εγώ δεν είμαι να.
Και με τα ελληνικά δεδομένα, επειδή σαν σύστημα πραγματικά ακούγεται πολύ ενδιαφέρον, πολύ advanced που λέμε στο χωριό, εφαρμόζεται σε
και στο δικό μου, έτσι.
Ναι, έτσι λέμε, πολύ advanced. Υπάρχει, έχει υλοποιηθεί σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά εκτιμώ με όλα αυτά που ακούω, ότι θα μας, γιατί σε 5 χρόνια, αν θα κάνουμε τη συζήτηση, πάλι θα είμαστε σε αυτό που περιμένουμε να γίνει. Δηλαδή.
Ωραία. Μπορεί να έχετε δίκιο.
Εγώ άδικο θέλω να έχω σε αυτό.
Δεν είναι. Κι εγώ. Κοιτάξτε, όσον αφορά τις τεχνολογικές λύσεις, γενικώς και αυτή η κυβέρνηση αλλά και η εποχή μας μπορούν να υλοποιηθούν πιο γρήγορα. Γιατί είναι σχετικά πιο εύκολο, δεν εμπλέκονται πάρα πολύ. Δεν εμπλέκονται, ας πούμε, δηλαδή, να το οι τροχονόμοι, ένα ολόκληρο σύστημα να αλλάξει. Φτιάχνεις ένα πληροφοριακό σύστημα, ενώνεις τις βάσεις δεδομένων, αγοράζεις τις κάμερες και φτιάχνεις ένα σύστημα πιστοποίησης παράβασης, το οποίο πρέπει να είναι σωστό. Προφανώς δεν είναι για αύριο το πρωί. Αλλά οι τεχνολογικές λύσεις έχει φανεί τώρα με όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και όλα που βλέπουμε γύρω μας, ότι η χρόνη υλοποίησης είναι πιο γρήγορη.
Προφανώς.
Θα δούμε.
Εγώ θέλω να πέσουμε έξω και πραγματικά να πούμε ότι από το καλοκαίρι ξεκινάει. Αλλά θυμάμαι, ας πούμε, τις κάμερες που μπήκανε σε κεντρικούς δρόμους ή στους αυτοκινητοδρόμους. Και οι περισσότερες δεν δουλεύουν. Σε άλλες είχαν τελειώσει στα φιλμ, σε άλλα δεν υπάρχει διασύνδεση. Πράγμα. Στο άλλο υπήρχε ότι δεν το οδηγούσα εγώ τα αμάξι ή είναι επαγγελματικό το όχημα, δεν ξέρω ποιος το οδηγάει. Αλλά βασικά δεν ερχόταν
καλά,
οι κλήσεις.
Ναι. Σε όλα αυτά υπάρχουν διαδικασίες όταν κάποιος να την αμφισβητήσει και να πει ότι είναι άλλος και να αποδείξει κτλ. Εδώ πρέπει να σας πω ένα θέμα, το οποίο το έχει δείξει η εμπειρία, ειδικά με τα 30 χιλιόμετρα, το όριο ταχύτητας της πόλης. Εάν βάλουμε τα 30 χιλιόμετρα όριο στην πόλη και δεν κάνουμε αστυνόμευση, υπάρχει ένα ποσοστό της τάξης του 25-30% και φάνηκε και στην Ευρώπη και περιμένουμε το ίδιο και στην Ελλάδα, το οποίο θα συμμορφωθεί και χωρίς αστυνόμευση, πρώτον. Δεύτερον, και εκείνοι που δεν θα συμμορφωθούν θα μειώσουν τις ταχύτητές τους. Και είδαμε από πρόσφατες μελέτες, τώρα που έγιναν στην Ουαλία και από τις Βρυξέλλες, ότι και επειδή στην πρώτη περίοδο, τον πρώτο μήνα, δεν κάνουν πολλή αστυνόμευση, για να αρχίσει να το χωνεύει ο οδηγός.
Ναι.
Είδανε ότι με πολύ λίγη αστυνόμευση μειώθηκε κατά 12 χιλιόμετρα την ώρα η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας στην πόλη και μετρήσανε κιόλας και ότι μειώθηκαν και τα ατυχήματα και οι παθόντες από τα ατυχήματα ομοίως. Και μάλιστα φτάνει στο 20%.
Θέλει δυστυχώς το βούρδουλά του άλλος, να έχει την απειλή του βούρδουλα, μπας και συμμορφωθεί.
Οπότε θέλω να πω ότι το να βάλουμε τους νόμους και να μην τους αστυνομεύσουμε από την αρχή εξακολουθεί να είναι χρήσιμο. Γιατί βελτιώνεται η κατάσταση. Αν τους αστυνομεύσουμε και καλά,
όμως
ακόμα καλύτερα.
Εδώ δεν έχουμε βασική διασύνδεση. Ξανακαλύπτουμε το point system ή ας πούμε τα διπλοπαρκαρίσματα. Πλέον ήδη είναι το τριπλοπαρκάρισμα. Κάποιος που θέλει να διασχίσει, ξέρω, την κεντρικές οδούς στο Ηράκλειο, στο Νέο Ηράκλειο, στους Αμπελόκηπους, στην Κυψέλη. Αν δεν βρει το διπλοπαρκάρισμα, είναι το κλασικό.
Όλη αυτή η παραβατικότητα είναι αδύνατο να την αντιμετωπίσουμε. Είναι αδύνατο να αντιμετωπίσουμε όλη την παραβατικότητα με τους τροχονόμους. Θέλει αυτόματα συστήματα. Θέλει ηλεκτρονικά μέσα καταγραφής, κάμερες, οι οποίες θα κάνουν πλέον συστηματική καταγραφή και θα γίνει αντιληπτή και σιγά σιγά θα αλλάξει συμπεριφορά.
Υπάρχει περίπτωση να εσωματωθούν στα οχήματα μηχανισμοί ανίχνευσης αλκοόλ ώστε να γίνει υποχρεωτικό?
Δηλαδή, αυτοκίνητα.
Ναι.
Κοιτάξτε, αυτή είναι μια συζήτηση που γίνεται στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει κράτος που το έχει βάλει υποχρεωτικά. Στην Ελλάδα δεν έχει ξεκινήσει συζήτηση για αυτό το θέμα ιδιαίτερα. Και κάποια κράτη που το εφαρμόζουν, το εφαρμόζουν σε εκείνους οι οποίοι τους πιάσανε πολλές φορές μεθυσμένους. Εκεί τους βάλανε ότι...
Δεν παίρνει μπρος στο αυτοκίνητο, σου λέει, άμα...
Ναι,
νομίζω εδώ στην Ελλάδα θα βρούμε το Μίτσο το μηχανικό,
ο οποίος
θα μπει και θα πειράξει το πειράκι εκεί πέρα.
Το app που χρειάζεται. Ναι. Για μένα δύο πράγματα πρέπει να γίνουν. Ένα, να μην παίρνει μπρος η μηχανή αν δεν φοράς κράνος, να υπάρχει δηλαδή με Bluetooth, ξέρω,
με τη ζώνη ίσως να μπορούσε να γίνει αυτό.
Και το δεύτερο, αλκοόλ και ζώνη στο αυτοκίνητο. Να μην ξεκινάει το αυτοκίνητο.
Είναι τεχνολογικές λύσεις που εξετάζονται σε όλη την Ευρώπη.
Εγώ περισσότερο...
Αν έρθουν και στην Ελλάδα, μακάρι.
Κύριε Γιάννη, θα ήθελα για το θέμα της ασφάλειας να επικεντρώσουμε στη ζώνη και το κράνος. Δηλαδή είναι δύο πράγματα τα οποία μπορούν κράνος να γίνουν.
Το φοράει ο άλλος τον αγκώνα. Πρέπει, αδελφέ, ναι. Τι το φοράς τον αγκώνα.
Έλεγχοι δεν υπάρχουν για το κράνος. Δεν υπάρχουν.
Λοιπόν, κοιτάξτε, το κράνος. Έχουμε κάνει μια μελέτη. Έχουμε 220 νεκρούς μοτοσυκλετιστές το χρόνο στην Ελλάδα, με 80% ο μπροστινός και 65% ο πίσω χρήση κράνους. Εάν τα ανεβάσουμε και τον μπροστινό και τον πίσω με καλή αστυνόμευση στο 95%, τότε θα γλιτώσουμε 100 νεκρούς από τους 220. Από τους 635 στο σύνολο της χώρας. Δηλαδή θα γλιτώνουμε...
Λίγο τα νούμερα να τα επαναλάβουμε. Είναι 80% φοράνε κράνος οι οδηγοί των μοτοσυκλετών, έτσι.
Ναι,
και 65% οι συνοδηγοί, πίσω.
Γιατί αστειευόμενος μπορώ να πω, διότι ο πίσω έχει πιο γερό κεφάλι,
ναι,
και δεν χρειάζεται κράνος.
Ναι. Δεν φοράνε πολλές φορές οι μηχανές δεύτερο κράνος.
Ναι, δεν υπάρχει υποδομή.
Τελείως λάθος, γιατί ο κίνδυνος είναι ολοίδιος και για τους δύο το κεφάλι. Μάλιστα. Τους.
Και αν το πάμε στο 95% με την αστυνόμευση, θα γλιτώσουμε 100 νεκρούς από τους 220 το χρόνο. Έτσι, τεράστιο νούμερο, σχεδόν τους μισούς.
Ναι, και από τους 630 που είναι το σύνολο όλων των νεκρών σε όλα τα οχήματα. Άρα είναι τεράστιο το νούμερο. Εάν γλιτώσουμε αυτούς τους 100...
Αν βάλεις και τους τραυματίες, πολυτραυματίες, ναι, και τα λοιπά, είναι...
Θα φτάσουμε στο μέσο όρο τον ευρωπαϊκό. Τώρα είμαστε 24 από τους 27, θα πέσουμε στο 15. Μόνο και μόνο εάν φοράμε κράνος. Το οποίο θέλει και αλλαγή νοοτροπίας, αλλά θέλει και αστυνόμευση.
Ναι. Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα νούμερα αυτά που είπατε. Και στο θέμα των λεωφορείων. Δεν θα το πω ποτέ.
Λεωφορείων.
Ναι, δεν θα το πω ποτέ.
Πες κύκλο λωτογωρικό.
Καταλάβατε.
Πες κύκλο λωτογωρικό και κυλάριζο.
Κάσπιρ, πέταξε, έξασπρι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμα όλα αυτά τα μεγέθη.
Γιώργος Γιάννης, κοινωνιολόγος και καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο. Εντάξει, φύγαμε. We'll be right back.
πάντα εσύ. Του πόθου μου είσαι το νησί. Πάντα η χαμένη μου πατρίδα είσαι εσύ. Στην ξενιτιά μου η μονάκριβη ελπίδα. Πάντα φάρος στο χαμό μου η αμμουδιά. Στο γυρισμό μου και στη δίψα το νερό μου είσαι εσύ. Ο χρόνος μας λυγίσει και ο καιρός μας πολεμήσει. Ή μπορεί να μας χωρίσει. Όση αγάπη πώς να σβήσει. Χίλιες θάλασσες θα ανοίξω, χίλιες μοίρες θα νικήσω. Κι όταν θα σε συναντήσω θα είναι μια στιγμή για πάντα. Αγκαλιά στο Θεό. Η επόμενη μου θα σιγεί. Εκεί που δεν υπάρχει τέλος σου τα αρχή. Εκεί που κάθε μου πληγή θα είναι κέρδος. Κι όλα θα έχουν γίνει ένα μες στο φως. Αναστημένα και για πάντα ερωτευμένα. Αν ο χρόνος μας λυγίσει και ο καιρός μας πολεμήσει. Τι μπορεί να μας χωρίσει, τόση αγάπη πώς να σβήσει. Χίλιες θάλασσες θα ανοίξω, χίλιες μοίρες θα νικήσω. Κι όταν θα σε συναντήσω θα είναι μια στιγμή για πάντα. Αγκαλιά στο Θεό. Καιρός μας πολεμήσει. Τι μπορεί να μας χωρίσει. Τόση αγάπη πώς να σβήσει.
Και πάνω που το συζητάμε, μας στέλνει ο φίλος μας ο Άρης μια φωτογραφία. Ευρωβουλευτής και πρώην υπουργός. Ξέρεις, έχουν το σύστημα αυτό που βάζεις αντί για στη ζώνη εκείνο το κούμπομα, για να δείχνει ότι είσαι νομοταγής, να μην σφυρίζει και το αυτοκίνητο. Βγάζει και μια ωραία φωτογραφία.
Έλα ρε φίλε, μπορεί ωραίο. Είναι, αυτό επίσης ήταν. Είναι ωραίο, ωραίο αυτό. Και είναι και πρώην υπουργός και αυτά. Ωραίο.
Ναι, εντάξει. Και μετράτε να πηγαίνουν όταν πίνουν και τα λοιπά, πάλι θα σκοτώνουν.
Δεν είχαν βγάλει και τις μπλούζες, τα τισέρτ με τις ζώνες.
Εντάξει, ήταν, άμα το. Αλλά έπρεπε να είναι πάντα λευκή η μπλούζα. Ήσουν
σαν, σαν τη River Plate. Που είναι πώς είναι. Η κόκκινη,
αυτή ήταν σε μαύρο. Και με τα 30 να πηγαίνουν όταν πίνουν και τα λοιπά, θα σκοτώνουν, λέει ο Πέτρος. Εντάξει, το διευκρινίσαμε ότι στις μεγάλες, στις κεντρικές αρτηρίες προφανώς δεν θα ισχύσουν. Εντάξει, τα 30 χιλιόμετρα.
Αν πίνουν θα είναι ο καημός τους, μην περάσουν τα 30.
Πάντως υπάρχουν αυτοκίνητα που ήδη το δοκιμάζουν, έχουν ενσωματωμένο αλκοολόμετρο, δηλαδή με το που πας φυσάς, μπαπ, δεν ξεκινάει. Εδώ πια δεν ξεκινάει η πόρτα του οδηγού να μην έχει κλείσει καλά.
Πρέπει να φυσήξεις. Δεν είναι με την ανάσα με το που παίρνει μέσα.
Με την ανάσα με το παίρνει και το μυρίζει. Ναι. Και σου λέει δεν είναι, ξεκινάω μέχρι ότου ξεμεθύσεις ή οδηγήσει άλλος που είναι ξεμέθιστος.
Τίποτα.
Δεν πάω πουθενά.
Τίποτα.
Μόνο έτσι θα μας σώσει η τεχνολογία. Και πραγματικά τα.
Ωρα.
Και όσοι είναι σε καβαλάν μηχανάκια θα έπρεπε το κράνος να έχει σύνδεση με Bluetooth. Εντάξει. Και αν μπαίνει μπρος.
Ο Μίτσος ο συνεργιάς έχει πολλή δουλειά.
Μιλάμε.
Λοιπόν, πάμε. Δημήτρης Καϊμάς.
Έχουμε
έλα,
κύπελο.
Δημήτρη.
Κύπελο.
Δεν μας ενδιαφέρει αυτή η υποβαθμισμένη διοργάνωση.
Το κυπελάκι δεν είναι. Γι' αυτό
έλα τώρα με την κουπίτσα τώρα.
Και, έτσι, μπράβο, έτσι.
Και ποιος ασχολείται.
Και τσουλού επιτέλους. Champions
League. Τσουλού μάλιστα.
Με ματσάρες.
Τσουλού μάλιστα.
Λειψία Ρεάλ.
Για πες.
Εδώ τώρα σιγά σιγά στο Champions League. Δεν μπορείς να επιλέξεις παιχνίδι που δεν είναι καλό να πεις αυτό. είναι βαρέτο, δεν θα έχει.
Εντάξει, τώρα το Κοπεχάγη Master City δεν θα σου πω ότι θα παραγγείλω πίτσα μπύρα για να το δω.
Είναι η City όμως, έτσι. Είναι η City. Δηλαδή υπάρχουν λόγοι.
Δεν βλέπω το μισό γήπεδο, θα βλέπω.
Ορίστε.
Το μισό γήπεδο θα βλέπω.
Το Κοπεχάγη δεν είναι καλή ομάδα, φίλε. Έχει κάνει κατοικιδιούλες, να ξέρεις.
Καλά, για
τώρα είμαστε στη φάση 16 με δύο παιχνιδάκια, Κοπεχάγη City και Λειψία Ρεάλ. Οι λιγότεροι, έτσι, λιγότεροι ποδοσφαιρά άνθρωποι θα λέγανε και τα δύο δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, ας πούμε, και στη Λειψία.
Εμένα το Λειψία Ρεάλ είναι ωραίο παιχνίδι. Είναι ωραία
ναι, δεν είναι κατά, όχι. Κάποιος που γνωρίζει λιγότερο από το σύγχρονο ποδοσφαιρό θα σου πει... Έλα μου, τώρα ποια Λειψία.
Η Λειψία, η αλήθεια είναι, στην αρχή τη σεζόν ήταν λίγο με σπασμένα τα φρένα. Τώρα δεν είναι έτσι. Δεν είναι σε φοβερό φεγγάρι. Αν μου έλεγε Λεβερκούζεν, θα σου έλεγα.
Είναι η καλύτερα από εδώ και πέρα.
Ναι.
Γιατί πριν υπήρχε το περιθώριο να γελάρει, να χάσει. Τώρα από εδώ και πέρα δεν έχει τέτοια. Όποιο χάσει, λέει αντίο.
Εντάξει, και η Ρεάλ έχει και το know-how, ρε φίλε τώρα.
Ναι. Και εγώ μαζί σου.
Έχει πάρει το manual σπίτι τη.
Και εγώ αυτό θα λέω.
Και άμα κάνει και τις τρεις μεταγραφές που ακούγονται το καλοκαίρι.
Με τον Εμπαπέ.
Για καμιά δεκαριά χρόνια δεν ψάξει να βρει το δεύτερο.
Εντάξει, ο Εμπαπέ εδώ που τα λέμε έχει μείνει 17 φορές στην Paris Saint-Germain. Καμιά 15, μάλλον παραπάνω έχει πάει στη Ρεάλ. Mm. Και έχει πάει και σε κανένα 2-3 ομάδες. Έτσι γύρω-γύρω.
Εντάξει, ο τύπος όμως είναι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου αυτή τη στιγμή. Δεν το συζητάμε.
Όχι, δεν το λέω ειρωνικά.
Όχι, εγώ το λέω διαπιστωτικά γιατί είδα κανένα δύο παιχνίδια τη Παρή. Ο άνθρωπος είναι μια ταχύτητα πάνω από όλους τους υπόλοιπους.
Είναι μόνος του. Μόνος,
λοιπόν, και έχουμε και πανετολικά Άρης. Έτσι, αυτό το
Άρης 7.30.
Το υποβαθμισμένη διοργάνωση που δεν ασχολείται.
Και αύριο είναι το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός.
Και αν δεν κάνω λάθος, θα είναι το πρώτο παιχνίδι με κόσμο, έτσι.
Το σημερινό, το πανετολικό Άρης.
Ναι, τη Σούπερ Λίγκα.
Γιατί σήμερα ανοίγουν τα γήπεδα.
Θα αγκαλιάσει λίγο το μάτι μας.
Οι οπαδοί του Άρη είδαν κύπελο στο Νίκη Βόλου Άρης που μπορούσαν να μπουν στο γήπεδο. Δεν μπορούσαν να μπουν στο Άρης Νίκη Βόλου, αλλά μπορούσαν να μπουν στο Νίκη Βόλου Άρης. Ναι. Παράλογο, μ' ακούς, ναι. Εδώ.
Εντάξει, έχουμε ζήσει και χειρότερα πράγματα από αυτό που λες έτσι στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Οπότε ναι. Δεν μου κάνει καμία.
Ωραία.
Τώρα που λέμε ελληνικό ποδόσφαιρο. Είχαμε το μπιφ Κηφισιάς Βόλου για την έκφραση περί μαϊμού. Πρώτο βγαίνει ο Βόλος, λέει: Παιδιά, εμείς είπαμε μαϊμού το φάουλ. Βγαίνει το ηχητικό που φαίνεται ο Δήμαρχος Βόλου και πρόεδρος
ούτε καν ηχητικό,
του Βόλου,
ακόμα χειρότερα.
Να λέει, πέφτει έτσι, ναι. Αποκαλεί τον Ανδρέα Τετέ.
Ότι μόνος του έπεσε. Και
τον αποκαλεί λοιπόν με αυτή τη χειδιά.
Αυτό το γλυκό ζωάκι.
Και πάει λοιπόν ο Τετέ, καταθέτει στην Γαδά για τη ρατσιστική επίθεση που δέχτηκε και ανταπαντάει ο Βόλος. Η έκφραση αφορούσε τον τρόπο παιχνιδιού και όχι το πρόσωπο.
Έτσι. Με λένε ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω.
Ο τρόπος παιχνιδιού δεν έχω δει μαϊμού να παίζει μπάλα. Εγώ δεν ξέρω πώς κάνουν όταν πέφτουν, όταν τους γίνονται φάουλ.
Αν αποδειχθεί όμως ότι η φράση ήταν ρατσιστική.
Μπορεί να χάσει το παιχνίδι στα χαρτιά.
Μπράβο.
Εσύ γιατί δεν άκουσες τη φράση για ζωόφυλλο που πήγε στο Αττικό Πάρκο και είπε.
Και είναι και ποιος τη λέει κιόλας. Δεν το έχω ξανακάνει ποτέ. Λοιπόν, αυτά Δημήτρη μας πιέζει εδώ γιατί.
Γεια σας.
Φιλιά πολλά, τα πούμε αύριο με αποτελέσματα. Και φιλιά και από εμάς, δίνουμε τη σκυτάλη στον ένα και μοναδικό.
Στον ανυπέρβλητο.
Δεν υπάρχει. Μιλάμε για τον πάνθυρα της ενημέρωσης, τον Γρηγόρη Νιάκα. Και εμείς αύριο, λίγο μετά τη μία, θα είμαστε εδώ μαζί σας από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρα.
Πίσω, άστο, μη θες να σ' απαντήσω πότε και πώς. Μαύρο το φως, πάρ' το πίσω. Άστο πια, μου το χάλασες κι αν το θες δε φταις. Ως κι θάλασσες.
στο καρδιοχτύπη. Άστο με μαρανανίκη.